Dobrý den, strany budoucí vládní koalice dnes podepsali koaliční smlouvu, teď už je na tahu prezident Miloš Zeman. Šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka říká, že by měl prezident neprodleně konat podle ústavy a jmenovat premiéra. Měl by také respektovat návrhy na obsazení ministerstev. Sobotka chce s podepsanou koaliční smlouvou jít za prezidentem. Termín schůzky zatím není jasný. Jaká bude vůbec pozice lidovců ve vládě a jaké změny udělají v oblasti kultury? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je poslanec KDU-ČSL a kandidát koalice na post ministra kultury Daniel Herman. Vítejte, dobrý den.
Hezký podvečer.
Pane Hermane, co očekáváte, že teď udělá prezident Miloš Zeman? Očekáváte to samé, co Bohuslav Sobotka, tedy, že bude konat neprodleně podle ústavy, jmenuje premiéra a bude respektovat návrhy na obsazení ministerstev?
Předpokládám, že pan prezident jako zkušený politik ví, jaké jsou jeho povinnosti, jaké jsou jeho pravomoce. Určitě se přes víkend seznámil s těmi nominačními návrhy a předpokládám, že bude konat, neodvažuji se odhadnout horizont, ale předpokládám, že nebude nijak dlouhý.
A myslíte si, že jmenuje všechny ty ministry tak, jak mu je přinese na hrad pan Sobotka, tak jak vy jste je schválili? Jako koaliční strany budoucí.
Asi opravdu ta otázka, myslíte, je na místě, protože víc než, že mohu myslet nebo nemyslet, teď nemohu říct, pač to opravdu nevím, ale předpokládám, že pro pana prezidenta jsou to návrhy velmi důležité a že by musel mít velmi závažné důvody k tomu, aby nějak alternativně se k tomu postavil. Já ty důvody nevidím.
Jak by se v takovém případě zachovala KDU-ČSL? Myslím v případě, že by třeba Miloš Zeman měl proti některému z navrhovaných ministrů takové výhrady, že by ho odmítli jmenovat. Připojili byste se třeba k té kompetenční žalobě, kterou plánuje šéf ČSSD v takovém případě?
Asi bychom v tuto chvíli opravdu pouze spekulovali. Já nevidím důvod k tomu, aby pan prezident nerespektoval rozhodnutí těch odpovědných stranických grémií, takže nechal bych tuto variantu skutečně až na alternativu, která by nastala, kdyby. Já si myslím, že nenastane.
A kdyby tedy přece jenom nastala, tak tedy byste šli do toho spolu se sociálními demokraty, byste se připojili k té žalobě?
Samozřejmě bychom se museli velmi vážně zamyslet nad takovou nestandardní situací, museli bychom k ní přistoupit velmi odpovědně a jistě v rámci koalice bychom museli volit nějaký postup, který by odpovídal tomu koaličnímu postoji, ale znovu říkám, já pevně věřím tomu, že taková alternativa nenastane.
Pane Hermane, máte už vy v KDU-ČSL nějaký recept, jak se případně budete bránit, kdyby vás ty dvě velké strany obcházely, protože co si budeme nalhávat? Při těch vyjednáváních o budoucí vládě zpočátku jednala pouze sociální demokracie s hnutím ANO a lidovci stáli, jak bokem.
My jsme k tomu vyjádřili svoje stanovisko, bylo zohledněno a myslím, že velmi důležité je, že se podařilo do té koaliční dohody dát také takzvané koaliční pojistky. To znamená, že jako koaliční návrh bude chápán takový, kde bude nadpoloviční většina ministrů té které strany pro. To znamená, není možné, aby se spojily dvě strany, ať už vezmeme jakékoliv dvě strany proti třetí. Myslím si, že toto je velmi důležité, to se podařilo a je to pojistka, která nám přišla jako opravdu velmi zásadní a jsme rádi, že v té koaliční dohodě je a že koalice budoucí vznikne-li tedy, bude na jejím základě také fungovat.
Říká Daniel Herman z KDU-ČSL, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane Hermane, není žádným tajemstvím, že se dlouhodobě znáte s kardinálem Miloslavem Vlkem, jednak jste pro něj pracoval a jste také osobní přátelé. Radil jste se s ním o tom, jestli přijmout nabídku a jít do vlády?
Ano, s panem kardinálem Vlkem jsem se radil o řadě svých důležitých životních rozhodnutích a toto je jedno z nich, takže jsem se s ním radil i o tom, chtěl jsem znát jeho názor a pan kardinál Vlk zaujal takový postoj, který musím říct si mě velmi pomohl, protože tak asi vyplývá to i z té otázky, z toho, o čem spolu hovoříme, že osobnost Ježíše z Nazareta je panu kardinálovi i mně celkem blízká, je to inspirativní model, jak řešit určité situace a pan kardinál mi řekl, no podívej se, v jakém prostředí se právě on, Ježíš, pohyboval. Takže z toho celkem si vezmi příklad a já musím říct, že ano, rozhodně to nebyli lidé, kteří třeba vždycky byli chápáni jako, nevím, nějaká vysoká teologická elita. Často to třeba byli lidé, kteří byli některými jinými chápáni všelijak. A myslím si, že je třeba brát život takový, jaký je, a nežít v nějakém virtuálním světě, který bychom chtěli mít.
Takže když dostanete třeba od koaličního partnera políček, nastavíte druhou tvář?
Samozřejmě, že to jsou potom konkrétní věci, ale i tento velmi konkrétní recept je zajímavý a myslím si, že nestojí jenom za to nad ním mávnout rukou a usmát se nad ním. Je to určitě i jeden z možných způsobů řešení konfliktu.
A neříkal vám pan kardinál Vlk, že je právě problematické jít třeba do vlády se sociálními demokraty, kteří dlouhodobě kritizují církevní restituce, za které třeba právě pan kardinál Vlk leta bojoval?
Tak o tom jsme s panem kardinálem konkrétně nehovořili, ale já musím říct, že mě historie celkem velmi blízká. Je to moje hobby, jsem se tomu věnoval, hlavně té moderní historii v minulé době, kdy jsem byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů a sociální demokracii celkem dobře znám. Je to, řekněme, velmi úctyhodná dáma na naší politické scéně, je to vlastně nejstarší politická strana, která zde existuje od roku 1878 a pokud se díváme na její historii, tak je to strana, která má hluboké demokratické kořeny. Také v podstatě celou západní Evropu poválečnou velmi silně sociální demokracie a křesťanská demokracie spoluformovali. To znamená, ten koaliční potenciál tady je.
A také ta strana vystupovala velmi silně proti církevním restitucím. Z toho důvodu jsem se na to ptala.
Jak kdo? Myslím si, že to není úplně stanovisko celé strany. Ta strana je hodně rozmanitá. Já jsem se tam setkal s lidmi, kteří na to mají názor velmi rozumný a velmi konciliantní. Setkal jsem se tam s lidmi, kteří na to mají názor takový, bych řekl, hodně konzervativní. Takže věřím pevně tomu, že jestliže sociální demokracie byla ochotná jít do koalice s křesťanskou demokracií i v České republice, tak si uvědomuje podle toho, co křesťanská demokracie, tedy KDU ČSL, jednoznačně říká, že pro nás prostě jsou restituce uzavřená záležitost, přes kterou prostě vlak nejede. Je to zaplať pán Bůh téma, které se podařilo po těch 65 letech, kdy bylo otevřené díky komunistům, kteří ten problém způsobili, uzavřít po těch 24 letech a je dobře, že problémy se daří zavírat a ne, abychom je znovu jitřili.
Vy už jste to sám, pane poslanče, zmiňoval, vedl jste Ústav pro studium totalitních režimů a když jste byl odvolán, tak jste řekl, budu citovat, jsem přesvědčený, že je to politicky motivované některými jednotlivci České strany sociálně demokratické s komunisty v pozadí. Pořád si myslíte, že za vaším odvoláním stála i ČSSD teď, když vlastně s nimi vstupujete do jedné vlády?
Samozřejmě nad těch svých tvrzeních nemusím ani dnes vůbec nic měnit, je to tak. Já tedy s dovolením nebudu jmenovat ty konkrétní osoby, ale nebyla to záležitost strany jako takové. Byli tam i lidé z jiných politických stran. Byl to politický komplot, byl to puč a komunisté v pozadí byli. Toto mě sdělili vysocí politici ČSSD, tuto informaci.
Vysocí politici z ČSSD, a jak tedy rozdělujete ty dvě skupiny? Která tedy skupina z ČSSD byla vlastně proti vám a která byla jakoby pro vás, která vám sdělovala tyto informace?
Já musím říci, že v době před tím půl rokem nebo před tři čtvrtě rokem to byla velmi turbulentní doba a mezi některými sociálně demokratickými senátory jsem měl tak silné spojence, že i ve chvíli, kdy to pro ně nebylo úplně výhodné, tak opravdu tu pozici drželi a toho si velmi vážím a musím říci, že jsem velkou podporu cítil i od samotného předsedy senátu pana Milana Štěcha, toho si opravdu také velmi vážím, takže ono to opravdu nebylo tak jednobarevné, tam šlo o některé konkrétní lidi.
A ty nechcete jmenovat, jak
nechci důvodu? Je jmenovat z důvodu jaksi osobních. Já jsem s některými o tom hovořil. Myslím si, že někteří udělali určitou reflexi. Myslím, že to je věc, která už je dnes uzavřená a musíme se dívat dopředu.
Na druhou stranu, vy se soudíte ohledně toho svého odvolání z čela ÚSTRu. Vaši žalobu začal projednávat obvodní soud pro Prahu 3. Tuším, že to bylo někdy to první jednání v listopadu. A ten soud má pokračovat 26. února. Nechcete tu žalobu stáhnout teď, když budete ministrem?
To nemohu, protože tam šlo o věc spravedlnosti a v případě mého propuštění byl jednoznačně porušen zákoník práce. I inspektorát práce to takto vyhodnotil a myslím si, že nezáleží na tom, v jaké pozici momentálně člověk se nachází. Buď právo platí, nebo právo neplatí. A je třeba, aby to bylo jasně vyřčeno. Já jsem prostě přesvědčený, i můj právní zástup, že tam bylo prostě právo porušeno a myslím si, že je třeba, aby ten soudní proces proběhl až do samotného konce.
Nicméně na ÚSTR už byste se vrátit nechtěl.
To je samozřejmě věc jiná, složitější, život jde dál, ale tato věc prostě musí být podle práva uzavřena.
Chtěl nebo nechtěl byste se vrátit někdy na ÚSTR?
Já si myslím, že do jedné vody vstupovat se nemá a znovu říkám, život jde dál, ale každopádně je to kapitola, která mě zajímá a budu i nadále stát blízko tomuto ústavu a budu se snažit pomáhat tomu, aby mohl fungovat tak, jak má.
Daniel Herman, poslanec KDU-ČSL a také předpokládaný budoucí ministr kultury, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste se právě v Ústavu pro studium totalitních režimů neustále zabýval otázkou vyrovnání se s minulostí. Jak dalece vás v této souvislosti znepokojují nejasnosti kolem možné spolupráce šéfa hnutí ANO Andreje Babiše s STB?
Právě proto, že jsem se zabýval celkem velmi podrobně otázkou minulosti řady osob, četl jsem desítky vázacích aktů, tak vím, že je třeba k těm věcem přistupovat velmi citlivě. Celá ta záležitost je na Slovensku, to znamená, já ty podrobnosti neznám. Já bych velmi rád s panem předsedou měl možnost o tom hovořit, aby on sám mě svůj příběh řekl, protože mě to zajímá. Já jsem slyšel příběhy celé řady lidí. Rozhodně nezastávám filozofii takovou, že prostě uděláme tlustou čáru a začínáme znovu. Ono to nejde. Ale vím, že někdy za určitými věcmi byla životní dramata, jindy tam byl pragmatický kalkul. To velmi výrazně mění okolnosti.
Už jste si naplánovali nějakou schůzku? Já vím, že vy jste o tom, že byste se o tom rád pobavil s Andrejem Babišem. Už jste o tom mluvil v rozhovoru pro Mladou frontu minulý týden. Od té doby se zatím nic nezměnilo, neměli jste možnost si o tom promluvit.
Teď byly vánoční svátky, byl Silvestr, takže my jsme si k novému roku přáli dnes velmi krátce, když jsme se viděli v Poslanecké sněmovně.
A pokud soud na Slovensku potvrdí, že Andrej Babiš byl vědomým spolupracovníkem STB, co to bude znamenat pro vás osobně? Zůstal byste s ním přesto ve vládě, pane Hermane?
Zase bych asi nechtěl tady spekulovat, jak soud co potvrdí nebo nepotvrdí.
Ale
jak
musíte
dopadne.
Být připraven přece na každou situaci jako správný politik.
Myslím si, že to je především téma pro pana prezidenta. V jehož rukou je ta poslední odpovědnost. Každopádně je to také apel na každého z nás, pokud se to týká našeho vlastního života. Já kdybych si nebyl naprosto jistý svým vlastním životem, tak bych neměl odvahu předstoupit před občany. Já si myslím, že i kolegové se na to dívají podobně.
Daniel Herman, poslanec KDU-ČSL a také budoucí ministr kultury, pravděpodobně budoucí ministr kultury, ještě stále musíme mluvit v podmiňovacím způsobě ve 20 minutách Radiožurnálu. Když se podívám do koaliční smlouvy na oblast kultury, je tam rozepsaná pouze na jednu stranu. Zdá se, že tedy to pro vládu není nějaká velká priorita, nebo se pletu?
Je tam rozepsaná asi na 3/4 strany, ano, je to pravda. Jsou tam ovšem zmíněné velmi důležité momenty. Teď já nechci tu kulturu redukovat samozřejmě pouze na hmotnou oblast. Nicméně musíme se pohybovat v rámci reálných možností a dosáhnout 1% na kulturu, co se týká financí, to je, myslím, velmi důležité, abychom se mohli prostě pohybovat skutečně někde, kde se třeba ten středoevropský, ale celkově evropský standard pohybuje. Ministerstvo kultury spravuje 29 příspěvkových organizací. To jsou organizace takového významu, jako je třeba Národní muzeum, Národní galerie, Národní divadlo, Státní opera. Tam je třeba velice stabilizovat finanční otázku.
Víte, když zmiňujete, zrovna buďme konkrétní, když zmiňujete Národní galerii, tak jak na vás působí právě situace v Národní galerii? Já jenom připomenu, že je stále bez oficiálního šéfa. Podle původních plánů měl do křesla ředitele usednout od ledna historik umění Jiří Fajt. Ministr kultury Jiří Balvín ho ale požádal, aby se funkce ujal až v létě. Ono ostatně už měl původně nastoupit v září. Stále se ten jeho nástup odkládá. Co zatím vidíte?
Já, pokud jsem informovaný, tak pan docent Fajt se s panem ministrem Balvínem dohodl na posunu termínu. Já jsem samozřejmě u toho jednání nebyl. Já jsem se s panem docentem Fajtem osobně setkal. Myslím si, že to je člověk velmi renomovaný, který má nejenom v České republice, ale i v tom mezinárodním kontextu velmi silné jméno, je vyučujícím docentem na Humboldtově univerzitě. Myslím si, že to jsou všechno velmi zajímavé momenty, ale pochopitelně, jak jste říkala, pohybujeme se v kondicionálech, až budu pověřen těmito otázkami a jejich řešením konkrétně, tak se tím budu zabývat samozřejmě. A co se týká Národní galerie, to bude jedna z priorit určitě.
To znamená, také byste odkládal ten jeho nástup do funkce až na léto, nebo kdybyste nastoupil teď v nejbližších týdnech do funkce ministra kultury, tak byste co nejdříve se snažil dosadit Jiřího Fajta právě do pozice šéfa Národní galerie a nečekal byste až na léto?
Já nevím, proč se pánové dohodli na tom posunu termínu. Jak říkám, já jsem u těch jednáních nebyl, ale každopádně by bylo asi dobře, aby i Národní galerie, takto renomovaná instituce, měla pevné vedení a jakousi kontinuitu do budoucna, aby se prostě mohlo vycházet z něčeho pevného, což ten dnešní stav asi úplně nesplňuje.
Takže vy byste byste to z pozice ministra kultury neodkládala rozhodně a klidně byste, pokud by měli Riefeld zájem okamžitě nastoupit, tak byste okamžitě chtěla, aby do té funkce nastoupil.
Já bych vedl jednání, která by mě měla vyjasnit situaci, abych se mohl rozhodnout. Já teď tady opravdu nechci říkat žádná definitivní rozhodnutí, ale myslím si, že odklady nejsou nutné, ale znovu říkám, nevím, co k ním vedlo, takže nechci se k tomu vyjadřovat úplně od zeleného stolu.
Když se podívám zpátky do koaliční smlouvy, do té jedné strany, která se týká kultury. Tam se mimo jiné píše, po vzoru vyspělých zemí zpřesníme pravidla týkající se koncentrace mediálního vlastnictví. Ta věta se trochu také upravovala, zdá se trochu bez zuba, když se budu ptát konkrétně. Vadí vám osobně, že Andrej Babiš, pravděpodobný budoucí ministr financí, vlastní mimo jiné dva velké deníky Mladou frontu Dnes a Lidové noviny?
Jestli mě to osobně vadí, tak je to zase spíš otázka na pana předsedu Babiše, aby se k ní vyjádřil.
Vadí každopádně vám to jako člověku, který povede pravděpodobně ministerstvo kultury? Vidíte v tom střed zájmu? Ono dosud tady nebyla situace, že by někdo byl současně ministrem. Předpokládáme, že Andrej Babiš se skutečně stane ministrem financí a současně vlastnil dva velmi vlivné deníky Mladou frontu Dnes, Lidové noviny, mimo jiné i velkou rádiovou stanici.
Přesně tak, jak říkáte, ta situace zde ještě nebyla. A je třeba předejít tomu, aby nedocházelo ke střetu zájmu. To by bylo rozhodně špatně. Myslím si, že prostě média by měla být od té politiky a už úplně od politizace prostě oddělená. To je svět svobodných médií. Já vám teď zase neřeknu nějaké recepty, ale bylo by velmi nedobré, aby tady bylo riziko nějaké politizace. Tomu je třeba předejít. A
jak se tomu dá předejít, když Andrej Babiš už ty noviny koupil?
Tak každý z nás.
A je politik už docela významný.
Každý z nás měl nějaké aktivity, které před vstupem, řekněme, do poslanecké sněmovny nebo před nominací do vlády provozoval. A každý z nás se k tomu bude muset nějak postavit. Já také jsem měl různé aktivity, které samozřejmě nebyly takto výrazné, které prostě musí skončit. To znamená, každý z nás se k tomu musí postavit. Na to existují určité normy, které třeba splnit. Proto říkám, bylo by velmi nedobré se dostat do kategorie nějakého rizika střetu zájmu. Já pevně věřím, že k tomu nedojde.
Jak by je mohl skončit? To znamená, že by je měl prodat, když to přežadu, nebo víte, jako to je taková jednoduchá rada.
Já nechci panu předsedovi radit, co má nebo nemá dělat, ale jako odpovědný politik, jako člověk, který dostal velmi silný mandát, tak si myslím, že bude mít zájem být dobrým veřejným služebníkem, bych řekl, který se nebude vystavovat nějakému riziku. Já prostě chci dávat i druhým šanci a čekám zase od těch druhých, že ji budou dávat mě. To znamená, až ten problém nastane, pak ho můžeme řešit. Já pevně věřím, že nenastane.
A když se vrátím k té větě, jak by se tedy měla zpřesnit ta pravidla, která se týkají koncentrace mediálního vlastnictví?
Vždycky koncentrace mediálního nebo jakéhokoliv jiného vlastnictví sebou nese značná rizika. Podívejme se třeba do Itálie na Silvia Berlusconiho. Myslím si, že tam vidíme, že to nepůsobí úplně dobře. Myslím si, že jsme se zaplať Bůh dostali za těch 25 let od pádu komunistického totalitního režimu do situace, kdy u nás jsou svobodná média. A to je obrovský vklad pro svobodnou společnost. A je třeba to také udržet. Pokud by se koncentrovalo mediální vlastnictví nebo kontrola, řekněme, v jedněch rukou nebo v nějakém užším okruhu, nebylo by to pro svobodu médií dobře.
Vy nepochybně ale čtete například mediální servery, které se zabývají médií právě tady u nás v České republice. Píše se tam, že Andrej Babiš má například zájem koupit soukromou televizi. Když by Andrej Babiš koupil i velkou soukromou televizi v České republice, mluví se o tom, že by měl zájem třeba o Novu. Viděl byste to jako velký problém?
Jak říkám, myslím si, že je třeba odlišovat etapu, kdy ještě nebyl, řekněme, v té politice tak zaangažován, jako je dnes. Myslím si, že prostě platí určité normy, které musíme respektovat všichni, kteří do té politiky svobodnou volbou jdeme. A já si nedovedu představit, že by i pan předseda je nerespektoval. To znamená, myslím si, že ty situace nenastanou, že prostě to bude nějakým způsobem řešeno jinak a že k tomu konfliktu nedojde. Já tomu pevně věřím.
Říká budoucí možný ministr kultury Daniel Herman, když vás poprosím, abyste ve čtyřech větách ještě řekl, co uděláte jako první, když nastoupíte do funkce, pokud tedy nastoupíte do funkce ministra kultury. Máte jasný plán, co uděláte jako první den?
Určitě se musím především podrobně seznámit s rezortem a vytvořit pevný tým, protože vždycky otázka takovéto instituce je otázka pevného týmu, silného, který bude schopen spolupracovat a sčítat energii, sčítat IQ. Takže postavit silný dělný tým, to je velmi důležité. A jedna z prvních priorit je koncepce státní kulturní politiky, která definuje vlastně místo kultury v české politice. Takže na to musíme pracovat velmi rychle.
Kdo bude v tom vašem týmu?
Já teď tady nebudu samozřejmě říkat jména, protože opravdu jsme pořád v rámci kondicionálu, ale budou tam lidé jak z KDU ČSL, tak z dalších koaličních, potenciálně koaličních stran ve hře, tak i lidé nadstraničtí, které pokládám za odborníky, o které jsem se třeba už i v minulosti opíral.
Daniel Herman, poslanec KDU ČSL, byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.